ริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ข้าแต่พระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงสอนเราวันนี้เราเป็นลูกของพระองค์เป็นบุตรของพระองค์เราอยากจะเรียนรู้จากป้าป้าของเราคุณพ่อของเราจากสวรรค์พระองค์ทรงสอนเราด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนวันนี้เราอยากจะเรียนต่อเรื่องพระเจ้าผู้แสนดีในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ1ถึงข้อ5ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปจิตใจของข้าพเจ้าจะโอ้อวดในพระเยโฮวาคนที่เสงี่ยมเจียมตัวจะฟังและยินดีโอ้เชิญยอพระเกียรติของพระเยโฮวาพร้อมกับข้าพเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเยโฮวาและพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้าและทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์และเบิกบานหน้าตาของเขาจึงไม่ต้องอายอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคริสเตียนจำนวนมากมายนั้นดำเนินชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาทุกที่ที่เราไปเราก็เปิดปากพูดสรรเสริญพระเจ้าดำเนินชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตแบบนั้นชีวิตของเขาจะมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลาเพราะการสรรเสริญพระเจ้านั้นนำมาซึ่งการทรงสถิตของพระเจ้าและเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้ามาความดีของพระเจ้าความประเสริฐของพระเจ้าก็มาที่นั่นแล้วมาอยู่บนชีวิตของเรานะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ5บอกว่าเขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์และเบิกบานหน้าตาของเขาจึงไม่ต้องอายเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเอาตาของเราไปมองที่พระเจ้าเอาสายตาฝ่ายวิญญาณของเรานั้นเพ่งดูที่พระเจ้าเราจะได้รับแสงสว่างจากพระเจ้าความดีของพระเจ้าจะมาปรากฏในชีวิตของเราแล้วเราจะเกิดความเข้าใจเราจะเข้าใจว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วเราจะไม่เกิดความกลัวเราจะไม่เกิดความกังวลใจเพราะพระเจ้าจะทรงนำเราทุกๆวันและเราจะมีความชื่นบานหน้าตาเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสและเราจะฉายแสงออกมาพระสิริของพระเจ้าจะฉายแสงออกมาผ่านหน้าตาของเราเพราะใจของเราและตาของเรานั้นอยู่ที่พระเจ้าตลอดเวลาทำไมคริสเตียนหลายคนดูหน้าเศร้าดูหน้าเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานรู้สึกมันสับสนไม่รู้จะทำอะไรแต่ละวันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาเอาตาของเขาเนี่ยไปมองที่สิ่งอื่นไม่ได้มองที่พระเจ้าเขาเอาตาของเขาไปมองที่สถานการณ์รอบตัวของเขาไปมองที่เศรษฐกิจไปมองที่จุดอ่อนของมนุษย์ไปมองที่มนุษย์คนอื่นไปมองที่ตัวเองแทนที่จะเอาตาของเขาไปมองที่พระเจ้าและเห็นความดีความประเสริฐของพระเจ้าและมีความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะช่วยเราเกิดการอัศจรรย์และหมายสำคัญการอัศจรรย์นั้นจะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าท่านไม่อยากแก่เร็วไม่อยากจะมีหน้าตาเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาไม่อยากที่จะอยู่ในความสับสนเหมือนอยู่ในความมืดเดินไปเหมือนจะสะดุดล้มอยู่ตลอดเวลาให้เราเอาตาของเรามองไปที่พระเจ้าผู้ทรงแสงสว่างลงมาและช่วยเราได้อาเมนไหมครับใครสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่มองสถานการณ์แต่จะมองที่พระเจ้าเอาตาของเรามองไปที่พระเจ้านะครับข้อ6พูดต่อไปบอกว่าคนจนคนนี้ร้องทูลและพระเยโฮวาทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ร่ำรวยพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกและจักรวาลสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยเพชรนิลจินดาทองคำมากมายพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าแสนดีสามารถช่วยปลดปล่อยเราจากความยากจนได้และปัญหาจากความยากจนปัญหาจากความยากจนเช่นไม่มีเงินจ่ายข้าวค่าน้ำค่าไฟไม่มีเงินจ่ายให้ลูกไปโรงเรียนไม่มีเงินจะเติมน้ำมันปัญหาเกิดความยากจนก็คือว่ามีสิ่งต่างๆที่ทำให้เรานั้นไม่มีความสุขในชีวิตพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสามารถปลดปล่อยเราจากความยากจนและปัญหาที่มาจากความยากจนได้มีคริสเตียนหลายคน เป็นนักศาสนาบอกว่าอย่างนี้บอกพระเจ้าอยากให้ผมจนผมจะได้เรียนรู้บทเรียนในชีวิตมากๆว่าความยากลำบากมันเป็นอย่างไรเพราะผมมันจนแล้วมีปัญหามากมายผมอยากจะบอกว่าท่านไม่จำเป็นต้องจนเพื่อเรียนรู้บทเรียนหรอกครับท่านสามารถเรียนรู้บทเรียนเมื่อท่านมีฐานะดีมีเงินมีทองได้เพราะเมื่อท่านมีฐานะท่านก็เอาเงินไปซื้อหนังสือมาอ่านได้ท่านก็ไปที่ประชุมคริสเตียนที่ท่านสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆจากพระเจ้าได้ท่านสามารถไปซื้อเครื่องฟัง MP3 ได้เข้าอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดคำสอนดีๆมาฟังได้ท่านไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพราะท่านจนแต่ท่านสามารถที่จะเรียนรู้มากกว่าอีกเมื่อท่านมีเงินมีทองจริงไหมครับงั้นอย่าไปฟังนะครับที่คนบอกว่าพระเจ้าอยากจะสอนบทเรียนให้เราจนมากๆไม่จริงพระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์ทุกคนนั้นมีกินมีความสุขมีฐานะดีและไม่ขัดสนสิ่งใดข้อ7พูดต่อไปบอกว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดใครเชื่อบ้างว่าถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าจะเอาทูตสวรรค์มาตั้งค่ายรอบเราใครเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเรานะครับพระคัมภีร์สัญญาไว้มากมายเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการดูแลปกป้องของพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่91ข้อ7บอกว่าพันคนจะล้มอยู่ที่ข้างท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านนี่เป็นพระสัญญาถึงการปกป้องของพระเจ้าข้อ10พูดต่อไปบอกว่าไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่านไม่มีภัยมาใกล้ที่อาศัยท่านพระคัมภีร์สัญญาบอกว่าพระเจ้าจะทรงให้ทูตสวรรค์มาปกป้องเราพระเจ้าบอกว่าแม้ภัยมาคนรอบข้างเราจะล้มลงไปแล้วก็ประสบปัญหาต่างๆแต่ว่าสำหรับเรานั้นจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมาไม่มีการร้ายใดๆจะแตะต้องเราได้แต่ทุกคนพูดสิครับบอกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมาตั้งค่ายล้อมรอบข้าพเจ้าปกป้องข้าพเจ้าแม้พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างข้าพเจ้าแต่ภัยนั้นจะมาใกล้ข้าพเจ้าไม่ได้ไม่มีการร้ายใดๆจะตกลงมาบนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าและพระเจ้าแสนดีพระเจ้าทรงดีกับข้าพเจ้าอาเมนครับให้เราเชื่ออย่างนั้นและให้เราพูดอย่างนั้นทุกๆวันออกมาจากปากของเราดีไหมครับหลายคนเข้าใจผิดว่าพระเจ้าของเรานั้นไม่ได้ดีมากมายอย่างที่คนเขาพูดถึงเขาคิดบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่พระเจ้าอยากให้เราต้องประสบปัญหาความยากลำบากต้องตกทุกข์ได้ยากวันนี้เป็นวันของฉันพรุ่งนี้เป็นวันของเธอวันหนึ่งเธอก็ต้องประสบปัญหาวันนี้ฉันประสบปัญหาเราต้องผัดกันประสบปัญหาเขาไม่เชื่อเลยว่าพระเจ้าปกป้องเขาได้เขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าปลดปล่อยเขาได้ออกจากปัญหาต่างๆแต่ผมอยากจะท้าทายพี่น้องว่าท่านจะเชื่อความคิดของมนุษย์หรือท่านจะเชื่อพระวจนะของพระเจ้าสำหรับผมนั้นผมเลือกที่จะเชื่อพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะบอกว่าพระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์มาปกป้องเราพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าภัยต่างๆจะมาทำลายเราไม่ได้เราต้องเชื่อพระวจนะอย่าไปเชื่อความเห็นของมนุษย์การที่นักศาสนาบอกว่าพระเจ้าโอ้ยทำอะไรไม่ได้หรอกช่วยเราไม่ได้หรอกมันก็ไปตามเวรตามกรรมมันมีปัญหาไปตามเวรตามกรรมก็ยอมรับไปอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะปกป้องเราอาเมนไหมครับไม่มีเวรไม่มีกรรมสามารถมาทำอะไรเราได้แล้วเพราะว่าพระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าเข้าข้างกับพระคำข้าพเจ้าเชื่อพระคำว่าพระคำเป็นจริงอาเมนนะครับเราต้องอยู่ข้างเดียวกับพระคัมภีร์พระคัมภีร์พูดยังไงเราบอกอาเมน yes and amen เราต้องบอกว่าเราเชื่อว่าพระคัมภีร์พูดแล้วเป็นอย่างนั้นเราจะได้มีประสบการณ์กับความแสนดีของพระเจ้าความประเสริฐของพระเจ้าของเราแล้วเราต้องเชื่อผมมีความเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าที่บ้านของผมนั้นที่ครอบครัวของผมนั้นพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาดูแลบ้านผมพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาดูแลชีวิตของเราอาเมนไหมครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เราจะขึ้นรถไปที่ไหนทูตสวรรค์จะปกป้องเราแม้ว่าอุบัติเหตุจะมาแต่เราก็จะไม่เจ็บป่วยเราจะไม่ตายเร็วเพราะว่าพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตของเรามีความจริงด้านฝ่ายวิญญาณอันนึงนะครับหลักการฝ่ายวิญญาณที่ผมอยากจะพูดให้ฟังดีๆนะครับเรื่องนี้สำคัญมากแม้ว่าพระเจ้าจะแสนดีแม้ว่าพระเจ้าจะรักเราและแม้ว่าพระเจ้าจะมีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่สูงสุดที่ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้เลยแม้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่า1เรามีความเชื่อมากแค่ไหน
สองคือเราพูดอย่างไรแม้ว่าพระเจ้าจะแสนดีมีฤทธิ์เดชและรักเรามากแต่ถ้าเราขาดความเชื่อแล้วเราพูดแต่สิ่งแง่ลบอยู่ตลอดเวลาแช่งตัวเองด่าตัวเองพูดแต่เรื่องลบอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าให้หลักการของสวรรค์ว่าพระเจ้าก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะเราไปลบล้างสิ่งดีที่พระเจ้าอยากทำเองด้วยจิตใจที่คิดแง่ลบของเราและปากที่พูดแง่ลบของเราดังนั้นอยากจะหนุนใจจริงๆว่าเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออยู่เรื่อยๆต้องเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าแสนดีแล้วเราต้องพูดจากปากอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะปลดปล่อยเราพระเจ้าจะดูแลเราเราจะไม่ยากจนอาเมนไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับใจเชื
่อ
ปากพูดใจเชื
่อ
ปากพูดและพระเจ้าทำงานอาเมนไหมครับฮาเลลูยาข้อ8ถึงข้อ10พูดต่อไปบอกว่าโอ้ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเยโฮวาประเสริฐใครเคยชิมอาหารบ้างการชิมอาหารนี่เป็นประสบการณ์จริงไหมผมชอบทานอาหารอันนึงที่อาจารย์ดาทำมากเรียกว่าจ๋าหยออาจารย์ดาได้รับสูตรมาจากคุณแม่และอาจารย์ดาทำจ๋าหยออร่อยมากจ๋าหยอก็คือเปาะเปี๊ยะทอดของคนเวียดนามหรือที่เขาเรียกว่าสปริงโรลเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ดาทำจ๋าหยอเวียดนามอร่อยจริงๆทุกครั้งที่อาจารย์ทำนะครับโอ้โหมาเนี่ยในจานนี่นะครับกี่ชิ้นก็หมดผมเนี่ยรีบใส่ปากแล้วรีบกินเพราะว่าจ๋าหยอที่อาจารย์ดาทำอร่อยมากผมชิมรสแล้วยังทำน้ำจิ้มอร่อยด้วยเดี๋ยวพูดไปพูดมาหลายคนบอกขอมาบ้านผมมากินหน่อยอาจารย์ดาเราต้องทำเยอะแยะให้คนกินนะครับเราชิมดูอาหารเราได้ดูเราได้ชิมความอร่อยพระเจ้าบอกว่าให้เราชิมดูรู้ว่าเห็นว่าพระเจ้าของเราประเสริฐคือแสนดีคนที่วางใจในพระเจ้าก็จะเป็นสุขก็คือมีพระพรโอ้ท่านวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์จงยำเกรงพระเยโฮวาพระผู้ที่ยำเกรงพระองค์จะไม่ขาดแคลนเราสิงโตหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยสิงโตหนุ่มนี่กล้ามเนื้อใหญ่มากใช่ไหมครับมันสามารถจับเหยื่อของมันมันสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วกระโจนได้อย่างรวดเร็วมันดูเป็นไปไม่ได้ว่าสิงโตหนุ่มเนี่ยจะขาดอาหารและหิวโหยแต่พระคัมภีร์บอกว่าแม้ว่าเราสิงโตหนุ่มจะขาดแคลนและหิวโหยแต่บรรดาผู้ที่แสวงพระเยโฮวาจะไม่ขาดของดีในทุกคนพูดสิครับของดีไม่ใช่ของชุ่ยไม่ใช่ของแตกไม่ใช่ของเก่าแต่ของดีใดๆเลยของดีทำไมผู้ที่แสวงหาพระเยโฮวาผู้เป็นพระเจ้าที่ประเสริฐและแสนดีจะไม่ขาดของดีใดๆเลยก็เพราะว่าพระเจ้าของเราแสนดีเพราะพระเจ้าของเราประเสริฐเลิศยิ่งนักผู้ที่แสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจจะไม่ขาดของดีใดๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองร่างกายสุขภาพบ้านรถการงานอะไรต่างๆที่เป็นของดีในชีวิตเราจะไม่ขาดเลยใครเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นบ้างในชีวิตเราว่าพระเจ้าจะไม่ให้เราขาดของดีในชีวิตอาเมนนะครับแล้วเราสามารถที่จะชิมรสถึงความประเสริฐของพระเจ้าได้เราสามารถมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าของเรานั้นดีเลิศจริงๆนะครับเรื่องความประเสริฐของพระเจ้าหรือความดีของพระเจ้านั้นคำเทศเรื่องนี้แม้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่หลายคนบอกว่าโอ้ยผมก็รู้อยู่แล้วไม่เห็นมันจะสำคัญอะไรเลยแต่ผมจะบอกให้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งมารซาตานนั้นได้พยายามโจมตีในคริสตจักรเรื่องนี้ให้คริสเตียนจำนวนมากมายนับล้านในโลกนี้นั้นไม่เชื่อว่าพระเจ้าของเราประเสริฐและแสนดีมารซาตานมันมาโกหกผ่านนักเทศบางคนมารซาตานมาโกหกผ่านนักศาสนาบางคนที่อ้างตัวว่ารู้จักพระเจ้าและรู้พระคัมภีร์ดีก็ยังบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ดีจริงๆอย่างนั้นหลายคนนั้นได้ถูกหลอกความคิดว่าพระเจ้าไม่แสนดีความจริงเรื่องนี้ว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าประเสริฐนั้นได้ถูก diluted หรือได้ถูกละลายให้มันจางไปหรือถูก cover ถูกปิดไว้ไม่ให้คริสเตียนในโบสถ์รู้หรืออาจจะถูกอธิบายในแง่ลบว่ามันไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าแสนดีดูสิในโลกมีปัญหาเยอะแยะมากมายหรือบางคนก็มีข้อแก้ตัวมากมายต่อว่าพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่แสนดีคริสเตียนหลายคนนั้นคิดอยู่ในใจว่าพระเจ้ามีส่วนมืดอยู่ในชีวิตของพระองค์และมีส่วนที่ไม่ดีอยู่ในชีวิตของพระองค์แต่ว่าเขาไม่กล้าพูดออกมาเพราะกลัวโดนตีสอนโดนพระเจ้าเขกหัวโดนพระเจ้าเอาไม้ตะบองตีหัวก็ไม่กล้าพูดมาตรงๆแต่ในใจนะคิดบอกว่าแหมเนี่ยที่คนนั้นป่วยที่คนนั้นจนเนี่ยก็เพราะพระเจ้าลงโทษพระเจ้าเกลียดเขานั่นเป็นความคิดที่ผิดอย่าง 100% นะครับ
พระเจ้าไม่เคยเอาการไม่ดีไม่ให้กับมนุษย์ที่จริงแล้วการไม่ดีเนี่ยมันมาจากมารแต่ที่มันมาได้เพราะคนนั้นเปิดประตูให้มารมันเข้ามาเองพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ให้ของไม่ดีกับมนุษย์ของทั้งหลายที่ดีมาจากสวรรค์ในสวรรค์ไม่มีของไม่ดีเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีของเน่าไม่มีของเปื่อยไม่มีของที่ไม่ดีในสวรรค์ของทุกอย่างที่มาจากสวรรค์ดีหมดแต่ที่จริงมนุษย์คนนั้นที่เขาประสบปัญหาเพราะเขาเปิดประตูให้มารมันเข้ามาทำลายชีวิตของเขาเองเขาเปิดประตูให้ผีมาทำลายชีวิตของเขาเองเพราะเขาไม่เกรงกลัวพระเจ้านะครับฉันอยากจะหนุนใจนะครับเราต้องมาหาพระเจ้าที่แบบว่ารู้ว่าพระเจ้าดีจริงๆคริสเตียนที่ไม่รู้ว่าพระเจ้าแสนดีนั้นก็จะมาหาพระเจ้าเหมือนกับมาหามาเฟียหรือมาหาพวกนักเลงอันธพาลพวกนักเลงอันธพาลนั้นอาจจะมาที่ร้านของท่านสมมติว่าท่านเป็นเจ้าของร้านตึกแถวเขาก็มาเคาะประตูที่หน้าตึกแถวของท่านแล้วก็บอกว่านี่ผมมาจากบริษัทหนึ่งคุณต้องจ่ายค่าประกันที่ประกันไม่ให้เกิดอันตรายที่ของท่านแล้วท่านก็ตอบอันธพาลคนนั้นบอกว่าผมก็มีประกันพอแล้วผมไม่จำเป็นต้องซื้อประกันเพิ่มถ้าคุณไม่ซื้อประกันเพิ่มคุณจะเสียใจหมายความว่ายังไงครับก็คือว่าถ้าไม่ให้เงินอันธพาลคนนี้ทุกอาทิตย์ละ100บาทรับรองเดี๋ยวไฟไหม้รับรองเดี๋ยวจะต้องมีอะไรลอยเข้ามาอาจจะมีไข่เน่าปลาเข้ามาหรืออาจจะมีคนมาป้ายสีที่หน้าร้านประตูพวกอันธพาลเหล่านี้หรือมาเฟียเหล่านั้นก็จะมาขูดรีดขูดเนื้อเอาเงินหลายคนให้เงินกับพระเจ้าในโบสถ์เพราะคิดว่าพระเจ้าเป็นอันธพาลถ้าขืนไม่ให้เดี๋ยวพระเจ้าจะตีหัวเขาก็ไปโบสถ์แบบเพราะกลัวว่าพระเจ้าจะมาตีที่หลังเขาไม่ได้ไปหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าแสนดีเขามองพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดุร้ายทารุณโหดร้ายเอาเปรียบเอารัดพอโบสถ์เลิกเนี่ยรีบวิ่งออกจากโบสถ์รีบกลับบ้านเลยแต่ก็ไม่กล้าไม่มาโบสถ์เพราะกลัวว่าถ้าไม่มาโบสถ์แล้วเดี๋ยวกลัวพระเจ้าตีพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเจ้าของเราอดทนนานและเป็นพระเจ้าที่แสนดีอย่ามาหาพระเจ้าแบบหาอันธพาลพระเจ้าของเราไม่ใช่มาเฟียไม่ใช่อันธพาลอาเมนไหมครับหลายคนคิดว่าพระเจ้านั้นใจร้ายเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าคริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจพระองค์ว่าพระองค์แสนดีพระองค์ก็เลยเชิญบอกว่านี่มาสิมาชิมดูมากินดูสิมาชิมความดีของพระเจ้าและเจ้าจะรู้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ใจโหดใจร้ายไส้ระกำเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่รุนแรงเอาเปรียบเอารัดคนแต่เราเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศและอยากจะให้ของดีกับเจ้ามากกว่าที่เจ้าสามารถที่จะคิดหรือคำนวณได้เราอยากจะให้สิ่งดีๆกับเจ้ามากมายอาเมนไหมครับเราอยากที่จะรู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้าแสนดีอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจผู้ที่ฟังคำสอนในชุดนี้บอกว่าให้ท่านรู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่พระบุตรของพระองค์ชื่อว่าพระเยซูว่าพระองค์ทรงแสนดีนะครับอย่าไปฟังนักศาสนาบางคนที่บอกว่าพระเจ้านั้นไม่ดีจริงถ้าท่านมีประสบการณ์ว่าพระเจ้าแสนดีนั้นท่านไม่ต้องไปหาคำพูดมาพันคำไม่ต้องไปหาคำพูดวิลัสมาลาหรือคำพูดที่เลิศหาคำอธิบายเพราะว่ามันอธิบายไม่ได้ความดีของพระเจ้ามันอธิบายด้วยคำพูดไม่ได้มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวว่าพระเจ้าของเราดีจริงๆนะครับพระเจ้าของเราดีจริงๆดีเลิศอธิบายไม่ได้จริงๆมันได้แต่บอกว่าโอ้ไอ้ยาโอ้โหพระเจ้าดีจริงๆแต่ทุกคนพูดสิครับไอ้ยาโอ้โหโอ้พูดได้คำเดียวโอ้โหพระเจ้าดีจริงๆเพราะเป็นประสบการณ์อาเมนไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามีประสบการณ์คำว่าพระเจ้าแสนดี God is good or the goodness of God ในภาษากรีกและภาษาฮีบรูแปลว่าอะไรผมจะตีความหมายให้ฟังในภาษากรีกกับภาษาฮีบรูคำว่า good God is good หรือพระเจ้าทรงประเสริฐหรือพระเจ้าแสนดีแปลว่าอย่างนี้ผมพูดภาษาอังกฤษและจะแปลเป็นภาษาไทย God is pleasantหมายความว่าพระเจ้าทรงสุภาพเรียบร้อยเจริญหูเจริญตาสิ่งที่พระองค์ตรัสก็เจริญหูสิ่งที่พระองค์ทำก็เจริญตาพระองค์เรียบร้อยดูและเจริญหูเจริญตา pleasant อันที่สอง God is beautiful พระเจ้าของเราสวยงามไม่น่าเกลียด God is excellent พระเจ้าของเราทำทุกอย่างอย่างดีเลิศสมบูรณ์ God is richพระเจ้าของเราร่ำรวย God is prosperous พระเจ้าของเรามั่งมี He is well to do พระองค์เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินดี He is appropriate พระองค์นั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเหมาะสมไม่มีอะไรที่พระองค์ทำแล้วไม่เหมาะสม He is beneficial พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นไม่เคยเอาเปรียบเอารัดใครไม่เคยไปทำลายใครทุกครั้งที่พระเจ้ามาปรากฏทุกคนได้ผลประโยชน์
He is a beneficial God. He is also happy. พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข He is honest. พระองค์ซื่อตรงไม่เคยโกหก He is honorable. พระองค์นั้นเต็มไปด้วยความมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติยศ He is right. ก็คือพระเจ้าทำทุกอย่างถูกต้องหมดทุกอย่างที่พระเจ้าทำทุกอย่างที่พระเจ้าพูดทุกอย่างที่พระเจ้าคิดนั้นก็น่าดูน่าได้ยินสบายหูสบายตาสวยงามร่ำรวยมั่งมีถูกต้องไม่โกหกไม่หลอกลวงเต็มไปด้วยสง่าราศีเป็นผลประโยชน์แก่ทุกคนนั่นคือพระเจ้าที่เรานับถือและบูชาและนมัสการอาเมนไหมครับเราจะดูได้ยังไงว่าคนคนนั้นเป็นยังไงเราก็ดูจากวิธีที่เขาดำเนินชีวิตจริงไหมใครรู้ว่าบ้านของพระเจ้าอยู่ที่ไหนบ้านของพระเจ้าอยู่ในสวรรค์สวรรค์นี่เป็นไงครับโอ้โหแบบไม่ต้องมีดวงอาทิตย์ก็มีแสงสว่างถนนก็ทำด้วยทองคำประตูก็ทำด้วยมุกทุกอย่างมันดีไปหมดเลยนั่นคือพระเจ้าที่เรานับถือถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าร่ำรวยขนาดนั้นดีขนาดนั้นแล้วพระเจ้าบอกว่าอยากให้ลูกของพระองค์ยากจนและขัดสนเงินทองและป่วยอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าถ้าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นภาษาอังกฤษก็บอกว่าพระเจ้าเป็น hypocrites คือพระเจ้าเป็นสุภาพบุรุษจอมปลอมหรือปิ้นปล้อนปากพูดอย่างบอกว่าข้ารวยแต่อยากให้ลูกจนข้าไม่เคยป่วยแต่อยากให้ลูกป่วยนานๆจริงไหมคือเป็นคนปิ้นปล้อนไงตัวเองพูดอย่างแต่ทำอีกอย่างตัวเองบอกว่าตัวเองดีแต่ว่าไปตีลูกให้ป่วยจนไม่จริงหรอกครับพระเจ้าอยากให้เราร่ำรวยพระเจ้าอยากให้เรามีฐานะการเงินดีพระเจ้าอยากให้เราสวยๆพระเจ้าอยากให้เรามีเกียรติยศชื่อเสียงในชีวิตพระเจ้าอยากให้เราเป็นผลประโยชน์แก่คนอื่นไปที่ไหนก็เป็นผลประโยชน์แก่คนอื่นพระเจ้าอยากให้เราทุกอย่างทำนั้นมีความเหมาะสมและไม่โกหกไม่พกลมและไม่ไปหลอกคนอื่นหนังสือเอเฟโซบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับที่เป็นบุตรที่รักพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเรียนแบบพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าแสนดีเราต้องเป็นยังไงครับชั่วช้าหรือแสนดีต้องแสนดีไหนทุกคนบอกสิครับชั่วช้าไม่เอาหนูไม่เอาไม่เอาชั่วช้าเอาแต่แสนดีหมายความว่ายังไงครับคือถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆทำไมเราต้องเรียนแบบพระเจ้าก็คือเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าจะสามารถอวยพรให้เรามีการเงินดีได้แล้วเราจะมั่งมีสีสุขและเราทำทุกอย่างถูกต้องไม่โกงไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องและเราเป็นคนสัตย์ซื่อพูดความจริงไม่โกหกเราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสไปที่ไหนใครอยู่ก็สบายใจสบายหูสบายตาแต่งตัวดีๆเรียบร้อยนะครับอาบน้ำอาบท่าถูฟันไม่ใช่คนเข้าไปใกล้เราแล้วบอกโอ้โหกลิ่นอะไรมาจากไหนเนี่ยเหมือนกับช้างตายมา3ตัวเพราะไม่เคยอาบน้ำมาร้อยปีเราต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองสวยงามผมไม่ได้บอกว่าสวยแบบนางสาวไทยแต่ผมบอกว่าดูเรียบร้อยคนดูแลสบายหูสบายตาไม่ใช่ดูหน้าเราแล้วอยากจะวิ่งหนีบอกเหมือนกับไปเดินเข้าป่าช้าอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่นะครับคนดูเราแล้วต้องสบายหูสบายตาเราไปที่ไหนก็เป็นผลประโยชน์แก่คนอื่นไปที่ไหนก็อยากอวยพรคนอื่นอยากหยิบยื่นอวยพรเป็นพรไปช่วยเขายกของไปช่วยเขาตักน้ำไม่ใช่ไปที่ไหนนั่งเป็นเหมือนกับมาเฟียเธอต้องมาทำให้ฉันเธอทุกคนต้องมาทำให้ฉันฉันจะเอาเปรียบเธอถ้าเธอไม่ไปทำให้ฉันตบหน้า1 2 3ไม่ใช่นะครับเราไปที่ไหนเราเป็นพระพรแก่คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไหนทุกคนพูดสิครับ beneficial เป็นพระพรเป็นผลประโยชน์แก่คนอื่นนะครับหลายคนเห็นภาพพระเจ้าที่เขียนในวิหารบางวิหารในยุโรปเป็นพระเจ้าที่มีหนวดยาวสีขาวแล้วเป็นคนแก่ที่หน้าเนี่ยคร่ำครึแล้วหน้านี่เต็มไปด้วยความเกลียดโกรธอยากจะตบหน้าใครสักคนหนึ่งแล้วก็นั่งแบบเป็นเจ้าที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ที่ดูแล้วน่ากลัวมากเลยพระเจ้าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพระเจ้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพพระเยซูที่เขาเขียนในหนังสือบ้างในภาพยนตร์พระเยซูเนี่ยเดินไปมีหนวดเหมือนชาวยิวแล้วก็เดินไปมีหน้าแบบเป็นนักศาสนายิ้มก็ไม่ยิ้มแล้วก็พูดเป็นนักศาสนาผมไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าพระเยซูมีความรักหน้าของพระองค์มีแต่สง่าราศีออกมายิ้มแย้มแจ่มใสไปที่ไหนพระองค์ก็หัวเราะยิ้มแย้มน่าดูสบายหูสบายตาพระเยซูเป็นพระเจ้าที่แสนดีอาเมนไหมครับ มีอยู่ไม่กี่ชั่วโมงในชีวิตพระเยซูที่พระเยซูร้องไห้คือตอนที่พระเยซูอยู่ในสวนเกสเซเมเนและที่ พระเยซูถูกจับไปตึงกางเขนแล้วถูกตบหน้าถูกเอามงกุฎหนามใส่ที่ศีรษะของพระองค์แล้วถูกตึงที่ไม้กางเขนไม่กี่ชั่วโมงที่พระองค์ดูเศร้าเพราะพระองค์ถูกทรมานแต่ตลอดชีวิต30กว่าปีที่พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มไปด้วยความแสนดีพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นในหนังสือสดุดีบทที่45ข้อ7ได้ทำนายถึงพระเยซูบอกว่าอย่างนี้พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชังความชั่วช้าฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์พระองค์คือพระเยซูนะครับพระเจ้าของพระเยซูก็คือพระบิดาท่านได้ทรงเจิมพระองค์ท่านไว้ด้วยน้ำมันแห่งความเศร้าโศกใช่ป่ะครับไม่ใช่ด้วยน้ำมันแห่งฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮฮิฮิฮิด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์หนังสือฮีบรูบทที่1ข้อ9ก็พูดงั้นเหมือนกันบอกว่าได้เจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ผมเชื่อว่าถ้าท่านกลับไป 2,000 ปีที่แล้วพบพระเยซูได้หรือวันนี้ท่านไปอยู่ในสวรรค์พบพระเยซูได้ท่านจะพบว่าพระเยซูหน้ายิ้มแย้มเต็มไปด้วยสง่าราศีใครๆก็อยากไปใกล้พระเยซูไม่ใช่คนที่หน้าแบบทารุณดุร้ายมันก็โจรมองตานี่อยากจะสลบดุมากอยากจะฆ่าใครสักคนนึงไม่ใช่นะครับพระเยซูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสจำได้ไหมตอนที่พระเยซูอยู่ในโลกเนี่ยเด็กๆวิ่งก็มาหาพระเยซูเต็มไปหมดเลยเด็กๆ เข้ามาล้อมรอบพระเยซูแล้วพระเยซูก็วางมืออธิษฐานให้พวกเขาถ้าท่านดุนะเด็กไม่มาใกล้ท่านจริงไหมครับแต่ถ้าท่านนั้นเป็นคนที่ใจดียิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนอาจารย์ดาเนี่ยแล้วหลานวิ่งก็หาอาจารย์ดาตลอดเวลาหลานสองคนบอกยายยายยายยายวิ่งก็หาเพราะอาจารย์ดายิ้มแย้มแจ่มใสสวยด้วยผู้หญิงคนนี้สวยด้วยชื่ออาจารย์ดาเนี่ยนะครับแล้วหลานเนี่ยวิ่งเข้าไปหาอาจารย์ดาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ายายของเขาสวยนะครับเพราะว่าใครๆก็อยากจะเข้าไปใกล้คนดีคนที่จิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลานะครับทำไมลูกของคนบางคนทิ้งคริสตจักรไปเมื่อเขาโตขึ้นตอนเด็กๆพ่อแม่พามาโบสถ์ก็จำเป็นต้องมาเพราะว่าถือไม่มาเดี๋ยวถูกตีแต่พอโตอายุ 18-19 ทิ้งคริสตจักรไปเพราะว่าที่คริสตจักรนั้นสอนเรื่องพระเจ้าผิดว่าพระเจ้าดุร้ายพระเจ้าทารุณพระเจ้าไม่รักพอเด็กได้ยินเรื่องพวกนี้นานๆแล้วยังไม่พอพ่อแม่เองก็ไม่รู้จักพระเจ้าจริงพอกลับบ้านพ่อแม่ก็พูดจาหยาบคายด่าทารุณลูกคว้างของกันในบ้านหน้าตาเนี่ยเหมือนกับบอกบุญไม่รับเหมือนกับถูกพึ่งต่อยมาร้อยตัวเป็นบอกตัวเองเป็นคริสเตียนแต่อยู่ในบ้านนี่แบบหน้าเนี่ยบอกบุญไม่รับเพราะว่าเขาคิดว่าพระเจ้าของเขาดุร้ายไงเขาก็ทำตัวเหมือนพระเจ้าของเขาลูกๆโตขึ้นมาโอ้พระเจ้าเป็นอย่างนี้เองนะพ่อฉันเป็นอย่างนี้หน้าตาบอกบุญไม่รับที่โบสถ์เนี่ยเข้ามาแต่ละคนเนี่ยคริสเตียนแต่ละคนหน้าตาแบบไม่มีความสุขสอบอขึ้นมาเทศก็บืออ้ออือพูดเป็นแบบศาสนาเด็กๆพอโตขึ้นมาบอกไม่เอาดีกว่าไปแล้วไม่ขอไปโบสถ์แล้วไม่เอาหรอกพระจงพระเจ้าอะไรแต่จริงๆว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับพระเจ้าของเราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าของเราเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาคุณถ้าท่านเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้จริงๆไปที่ไหนเขาก็จะเห็นพระเจ้าผ่านท่านคือท่านเมตตากรุณายิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาเหมาะสมการกระทำเหมาะสมไปที่ไหนก็เป็นพระพรแก่คนอื่นหลายคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ถูกต้องในโลกนี้ทำให้คนมากมายไม่มารู้จักพระเจ้าเพราะพอมองหน้าเขามองชีวิตของเขาก็กลัวแล้วบอกไม่เอาพระเจ้าดีกว่าไม่ได้สำแดงพระเจ้าเลยสำแดงตัวเองเป็นนักศาสนาเราต้องเป็นคนที่สำแดงพระเจ้าในชีวิตของเราไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักพูดจาดีๆไม่ต้องเตะทามากไม่ต้องเย่อหยิ่งจองหองมากนักหรอกอาเมนไหมครับ เพื่อเราจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ถูกต้องผมอยากถามว่าถ้าพระเยซูมายืนอยู่ในห้องนี้ตอนนี้พระเยซูจะมีลักษณะยังไงผมเชื่อเลยว่าพระเยซูจะยิ้มมาหาท่านมองท่านมองตาพระเยซูโอ้โหหลงรักเลยเพราะตาของพระองค์เต็มไปด้วยความรักมองไปเนี่ยโอ้โหรักเหลือเกินแล้ววางมือแล้วก็อวยพรคนพระเยซูไม่มาเตะท่าเดินถือพระคัมภีร์แล้วก็เตะท่าบอกฉันเป็นสอบอหรอครับพระเยซูเต็มไปด้วยความดีหนังสืออิสยาห์บทที่1ข้อ19บอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินใครอยากจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินบ้างในโลกนี้ไม่ใช่ในสวรรค์ในแผ่นดินนี้ถ้าอยากกินของดีในแผ่นดินเราต้องยินดีเต็มใจและเชื่อฟังเราต้องทำทั้งสองอย่างหลายคนแค่ยินดีแต่ไม่เคยทำอะไรเลยหรือบางคนเชื่อฟังแต่คิดในใจทำไมต้องมาบังคับฉันด้วยคือไม่ได้เต็มใจใครเคยดูแลลูกเด็กๆไหมพอบอกลูกเล็กๆในบ้านบอกว่าให้เก็บห้องหน่อยปิดประตูดังปังเก็บก็ได้นั่นยินดีป่ะครับไม่ได้ยินดีคือทำนะครับแต่โมโหหรือไม่ก็กระทืบเท้าไม่พอใจคุณพ่อคุณแ
เราต้องฝึกลูกของเราให้ทั้งยินดีเต็มใจและเชื่อฟังเพราะเมื่อเขาโตขึ้นเขาเต็มใจเชื่อฟังพระเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเขาจะกินผลดีแห่งแผ่นดินเป็นไปได้ไหมที่คนเชื่อฟังแต่ไม่เต็มใจในหนังสือ2พงศาวดารบทที่25ข้อ2พูดถึงกษัตริย์องค์นึงบอกไว้อย่างนี้และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่มิใช่ด้วยพระทัยที่เพียบพร้อมภาษาไทยแปลว่าพระทัยที่เพียบพร้อมที่จริงก็ความหมายก็คือว่าหัวใจนั่นน่ะไม่ได้ยอมจริงๆทำไปแบบขอไปทีแบบมันถ้าไม่ทำเดี๋ยวก็โดนตีเดี๋ยวพระเจ้าไม่พอใจเอาโอเคทำก็ทำหัวใจไม่ได้เพียบพร้อมหัวใจไม่ได้เต็มใจเราอย่าเป็นเหมือนกษัตริย์องค์นี้ที่ทำสิ่งถูกต้องแต่หัวใจผิดเราต้องทั้งหัวใจถูกต้องและทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราจะกินผลดีแห่งแผ่นดินสดุดีบทที่27ข้อ13ผมจะจบตอนนี้และเทศต่อวันอาทิตย์หน้านะครับตอนที่2ของคำสอนนี้พระคัมภีร์พูดในหนังสืออักษรภาษาอังกฤษบอกงี้แล้วผมจะอ่านภาษาไทยและแปลเป็นภาษาไทย I would have lostheart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living ภาษาไทยแปลบอกว่าข้าพเจ้าคงจะหมดสติไปนอกจากข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระเยโฮวาห์ในแผ่นดินของคนเป็นผมจะแปลอย่างนี้บอกว่าข้าพเจ้าคงจะท้อใจอย่างมากมายถ้าข้าพเจ้าไม่ตัดสินใจว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าจะมีประสบการณ์ถึงความแสนดีของพระเจ้าในแผ่นดินโลกนี้ที่คนที่ยังเป็นมีลมหายใจอยู่แล้วหัวใจยังเต้นตุบๆๆๆอยู่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าในฐานะคริสเตียนเราสามารถเชื่อและคาดหวังได้ว่าเราจะมีประสบการณ์กับสิ่งดีๆของพระเจ้าในโลกมนุษย์นี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่ได้เราไม่ต้องรอไปสวรรค์ถึงจะพบของดีคริสเตียนหลายคนบอกว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยปัญหามันต้องเจ็บมันต้องป่วยมันต้องยากจนมันต้องประสบอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆมันมีแต่ปัญหาเยอะแยะไปหมดโอ้เราขอเอามือเราเกาะกำแพงของคริสตจักรไว้ก่อนรอจนวันตายแล้วไปสวรรค์ถึงจะเจอของดีโลกนี้มันมีแต่ของชุ่ยๆของเลวก็รอวันไปสวรรค์แล้วกันคนที่พูดอย่างนั้นไม่รู้พระคัมภีร์หนังสือสดุดีบทที่27ข้อ13และหนังสืออิสยาห์บทที่1ข้อ19บอกว่าเราสามารถกินของดีแห่งแผ่นดินนี้ได้ในโลกนี้ได้ในทุกคนพูดสิครับแผ่นดินนี้โลกนี้แม้ว่าโลกนี้จะเต็มไปด้วยปัญหามากมายจะเต็มไปด้วยความชั่วร้ายมากมายเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่าชังคนชั่วร้ายโกงกันเอาเปรียบเอารัดกันคอร์รัปชันด่ากันเต็มไปด้วยปัญหาในโลกมากมายเป็นโรคแห่งคนบาปโรคแห่งความบาปก็จริงแต่ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าที่ดินดีและเชื่อฟังพระเจ้านั้นเราสามารถที่จะมีประสบการณ์ที่จะกินของดีในแผ่นดินโลกนี้ได้ขณะที่เรายังมีลมหายใจและยังไม่ตายเราไม่ต้องรอไปสวรรค์เราสามารถคาดหวังได้ว่าเราจะมีประสบการณ์กับสิ่งดีของพระเจ้าในโลกนี้ได้ในชีวิตนี้ได้ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ทุกวันเวลาที่เราตื่นนอนขึ้นมาเราควรจะคาดหวังว่าเราจะเห็นการดีวันนั้นทุกวันเราควรจะมีความเชื่อว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะกินผลดีแห่งแผ่นดินวันนี้จะได้สิ่งที่ดีที่สุดเราไม่ควรคาดหวังสิ่งชั่วร้ายเราไม่ควรคาดหวังสิ่งที่เลวร้ายเข้ามาในชีวิตเราควรจะมีความเชื่อว่าพระบิดาของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีและพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิตของเราได้ทำไมคนมากมายในโลกนี้จึงได้ท้อถอยหน้าตาเศร้าต้องไปกินยาแล้วล้มเลิกชีวิตไปแล้วก็ฆ่าตัวตายทำไมล่ะครับทำไมคนฆ่าตัวตายทำไมคนถึงหมดหวังเพราะเขาคิดว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายชีวิตเขาเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายมีแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีมันแย่ลงทุกวันสารวันแย่ลงแย่ลงคิดแต่มีแต่สิ่งไม่ดีในที่สุดเขาท้อใจมากๆก็เอาปืนใส่ปากยิงตัวเองตายเขาไม่มีความคาดหวังเลยว่าพระเจ้ารักษาโรคเขาได้เขาไม่มีความคาดหวังเลยว่าพระเจ้าปลดปล่อยเขาจากความยากจนได้เขาไม่เคยมีความเชื่อเขาท้อใจในที่สุดเขาก็ยกเลิกยกธงขาวแล้วก็ฆ่าตัวตายเมื่อ2วันที่แล้วนี้ผมรับกระดาษมาใบหนึ่งแล้วเห็นชื่อคนไข้คนหนึ่งที่ผมเคยผ่าตัดไว้แล้วผมก็ตกใจบอกว่าคนไข้คนนี้ติดหนี้ผมอยู่300กว่าเหรียญแล้วเขาก็ถามผมบอกว่ายกหนี้ให้ได้ไหมแล้วผมก็ถามว่าทำไมยกหนี้ก็เปิดกระดาษแผ่นที่2ก็พบว่าคนไข้คนนี้ตายไปซะแล้วเพราะว่าเอาปืนยิงเข้าปากตัวเองเขาเขียนเลยนะบอกว่า put the gun in the mouth and kill himself and he died ผมอ่านแล้วผมเศร้าใจมากว่าผู้ชายคนนี้ไม่รู้จักพระเจ้าถ้าเขารู้จักพระเจ้าจริงๆเขาคงจะไม่ฆ่าตัวตายเขาจะมีความหวังใจเ
ขารู้ว่ามันจะมีทางออกเสมอเขาจะรู้ว่าพระเจ้าสามารถปลดปล่อยเขาจากปัญหาต่างๆได้เขาจะรู้ว่าถ้าเขาวางใจและแสวงหาพระเจ้าการดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาไม่ต้องฆ่าตัวตายพระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้ในชีวิตของเขาอาเมนไหมครับเรามีทางเลือก2ทางนะครับในชีวิตเราจะเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือเราจะดำเนินชีวิตที่ชั่วร้ายพระคัมภีร์บอกว่าในยุคสุดท้ายนั้นหนังสือ2ทิโมธีบทที่3ข้อ13บอกว่าแต่คนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะชั่วร้ายมากยิ่งขึ้นทั้งล่อลวงคนอื่นและก็ถูกคนอื่นล่อลวงด้วยที่จริงแล้วหมายความว่าก็ถูกมารซาตานล่อลวงด้วยไม่ใช่คนอย่างเดียวนะถูกมารซาตานล่อลวงพระคัมภีร์บอกว่าในยุคสุดท้ายนี้คนที่ชั่วก็จะชั่วมากขึ้นมากขึ้นเก่งในการชั่วมากขึ้นเรื่อยๆจะแย่ลงเรื่อยๆแต่ดูสิสำหรับคนที่รักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าจะเกิดอะไรหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ18บอกว่าแต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณซึ่งฉายสุขใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจงเต็มวันคนที่ชั่วคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะแย่ลงแย่ลงสารวันแย่ลงแต่คนที่รักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าชีวิตของเขาจะพบการดีของพระเจ้ามากขึ้นยิ่งขึ้นฉายแสงออกมามากขึ้นถ้าท่านมีการดีของพระเจ้าในชีวิตเยอะมีสุขภาพดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีเงินมีทองช่วยเหลือคนได้ท่านก็ฉายแสงของพระเจ้าออกมามากขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆทุกปีที่ผ่านไปชีวิตของท่านก็ดีขึ้นดีขึ้นใครอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นทุกๆปียกมือขึ้นต้องทำยังไงครับต้องเป็นผู้ที่ชอบธรรมจริงไหมครับเกรงกลัวพระเจ้าและอยู่เพื่อพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนแบบนั้นนะครับในโลกนี้ทุกๆวันเหมือนอยู่ในสวรรค์แน่นอนอาจจะมีบางวันที่ท่านประสบปัญหาแต่วันส่วนใหญ่ที่อยู่ในโลกนี้มันก็อยู่ในสวรรค์เพราะพระเจ้าแสนดีอยู่กับท่านและทรงให้ท่านกินของดีในแผ่นดินนี้ใครอยากให้วันมากมายในโลกนี้ของท่านนั้นเป็นเหมือนวันที่อยู่ในสวรรค์บ้างยกมือขึ้นท่านต้องทำยังไงครับท่านต้องยินดีเต็มใจและเชื่อฟังพระเจ้าและมีความเชื่อและคาดหวังว่าท่านสามารถกินผลดีในโลกนี้ในแผ่นดินนี้ที่คนยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องรอไปสวรรค์ถึงจะพบการดีของพระเจ้าแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังข้าพเจ้าเชื่อและคาดหวังการดีจากพระเจ้าข้าพเจ้าจะกินของดีจากแผ่นดินในโลกนี้ขณะที่ข้าพเจ้ายังหายใจอยู่ข้าพเจ้าไม่ต้องรอไปสวรรค์ก็จะเห็นการดีของพระเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยากจนข้าพเจ้าจะไม่เจ็บป่วยข้าพเจ้าไม่พ่ายแพ้ข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ฉายสุขใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและคนมากมายจะได้รับพระพรผ่านชีวิตของข้าพเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าตบมือพระเจ้าดีไหมครับเดี๋ยวเราฟังตอน2ผมจะสอนต่อตอน2ของคำเทศนี้ว่าเราสามารถกินผลดีในแผ่นดินนี้ได้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงเมตตาเราด้วยความดีของพระองค์ให้เราสามารถชิมรสถึงความดีของพระองค์ได้เราขอฝากทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้เขามีประสบการณ์แห่งการดีของพระเจ้าด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนวันนี้เราจะเรียนต่อตอนที่2ของคำสอนที่เรียกว่าพระเจ้าผู้แสนดีแต่เป็นบทที่3บทที่3นี้คือแผ่นดินที่ดีในโลกนี้ผมเทศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนที่1ไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเราทั้งหลายเป็นเหมือนขุมทรัพย์เป็นเหมือนลายแทงที่จะนำเราไปสู่สิ่งดีๆต่างๆมากมายในชีวิตที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับเราจากสวรรค์เราอยากจะพบขุมทรัพย์นี้ผ่านทางพระคำของพระองค์เราเชื่อว่าพระคำที่เราจะได้เรียนวันนี้นั้นจะเป็นพระพรแก่เรามากมายและทำให้เราเกิดความเชื่อมากมายด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนเรามีโอกาสได้เรียนเมื่อครั้งที่แล้วตอนที่หนึ่งว่าพระเจ้าอยากให้เราได้มีประสบการณ์กับความดีเลิศความประเสริฐของพระเจ้าในแผ่นดินของคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เราไม่ต้องรอตายแล้วไปสวรรค์ถึงจะมีประสบการณ์ถึงสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดสรรให้แก่เราพระคัมภีร์พูดในหนังสืออิสยาห์บอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินแผ่นดินก็คือในโลกนี้
ในโลกปัจจุบันที่เราดำเนินชีวิตอยู่นี้และพระคัมภีร์เขาพูดในหนังสือสดุดีบทที่27ข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าคงจะท้อใจถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เชื่อว่าข้าพเจ้าจะเห็นความประเสริฐหรือความดีของพระเยโฮวาในแผ่นดินของคนเป็นดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการพัฒนาความเชื่อที่จะเชื่อว่าพระเจ้าของเรานั้นแสนดีแล้วเราควรจะมีความคาดหวังว่าในโลกปัจจุบันนี้ที่เราอยู่นั้นเราสามารถมีประสบการณ์เหมือนว่าแต่ละวันนั้นเหมือนอยู่ในสวรรค์ได้สวรรค์นั้นเป็นที่ที่ไม่มีการไม่ดีอะไรทั้งนั้นมีแต่สิ่งที่ดีทุกอย่างและเราต้องคาดหวังว่าในโลกนี้ทุกวันเป็นวันที่เหมือนสวรรค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้แล้วเราสามารถมีประสบการณ์ได้ชิมรสถึงความดีเลิศของพระเจ้าได้เราสามารถที่จะมีประสบการณ์ที่ได้สิ่งดีๆของดีๆจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นงานที่ดีรถที่ดีเสื้อผ้าใส่ที่ดีทุกอย่างดีที่พระเจ้าอยากจะประทานให้แก่เรานะครับสุขภาพที่ดีเพื่อนที่ดีคริสตจักรที่ดีคำสอนที่ดีพระเจ้าอยากจะประทานสิ่งที่ดีให้แก่เรามากมายเมื่อเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่าพระเจ้าอยากให้ของดีกับเราประทานเงินทองสุขภาพให้ดีกับเราหลายคนอาจจะมีการวิจารณ์พวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนที่เชื่อถึงความประเสริฐของพระเจ้าบอกว่าโอ๊ยถ้าคุณมีของดีคุณก็ขายของเหล่านั้นที่ดีๆเอาไปให้คนจนสิทำไมถึงเห็นแก่ตัวไม่ให้แก่คนอื่นผมอยากจะบอกว่าคนที่มาวิจารณ์ว่าเราอย่างนั้นอาจจะมีจิตใจไม่ถูกต้องเหมือนกับยูดาสในหนังสือยอห์นบทที่12ข้อ4ถึงข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริโอตบุตรชายของซีโมนคือคนที่จะทรยศพระองค์พูดว่าเหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสัก300เดนาริอันแล้วแจกให้แก่คนจนเขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เขาเป็นขโมยและได้ถือย่ามและได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในย่ามนั้นผมอยากจะสอนว่าถ้าเมื่อเราเห็นพี่น้องได้ดีเขามีของดีจากพระเจ้าเขามีบ้านดีๆอยู่ได้ซื้อคอนโดใหม่อยู่หรือได้งานดีได้เลื่อนขั้นมีพระพรจากพระเจ้ามากมายแทนที่เราจะไปอิจฉาเขาไปวิจารณ์ว่าเขาแล้วก็บอกว่าแหมพวกเนี้ยมีดีมากเกินไปเราควรจะดีใจแล้วเราควรจะสรรเสริญพระเจ้าที่เขาได้ของดีจากพระเจ้ามันเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าว่าเขาจะเอาของไปขายให้คนจนหรือเปล่าแล้วเป็นเรื่องของตัวเราเองที่เราจะเอาของไปขายให้คนจนหรือเปล่าแต่เราอย่ามีนิสัยวิจารณ์คนอื่นว่าเขาได้ของดีทุกคนต้องรับผิดชอบกับเงินทองที่พระเจ้าให้แก่เราจริงไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจเมื่อเห็นคนได้ดิบได้ดีได้สิ่งดีจากพระเจ้าอย่าวิจารณ์เขาอย่าอิจฉาเขาแต่เราต้องสรรเสริญพระเจ้าและให้ชีวิตของเขามาท้าทายชีวิตของเราว่าเขาได้ของดีจากพระเจ้าเราก็ควรจะได้เหมือนกันเราต้องเชื่อว่าเราอยู่ในโลกนี้และเราจะได้กินของดีจากแผ่นดินนะครับพระเจ้าของเรานั้นแสนดีเลิศจริงๆและเราต้องเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าสามารถประทานสิ่งที่ดีให้แก่เราได้ท่านรับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าได้เพราะความเชื่อพระเจ้าได้จ่ายราคาให้เรียบร้อยแล้วพระเยซูบนไม้กางเขนได้หลั่งพระโลหิตจ่ายราคาให้ของดีกับเราเรียบร้อยแล้วเราจะรับได้อย่างไรก็รับด้วยความเชื่อความไม่เชื่อความสงสัยนั้นเป็นเหมือนกับมือที่มาบีบที่คอแห่งความเชื่อบีบทำให้หายใจไม่ออกและในที่สุดตายไปถ้าท่านดำเนินชีวิตแบบไม่มีความเชื่อนั้นท่านจะไม่ได้รับของดีจากพระเจ้าเราต้องพัฒนาความเชื่อของเราเพื่อเราจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าในโลกนี้แล้วเราสามารถเอาสิ่งดีนั้นไปแจกจ่ายให้แก่คนอื่นได้นะครับเราต้องเชื่อว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้าอยากให้สิ่งที่ดีแก่ชีวิตของเราพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้เหมือนอยู่ในสวรรค์ในโลกนี้ก็เหมือนสวรรค์มาตั้งอยู่ผมยอมรับว่าตั้งแต่มาเชื่อเรื่องไฟและรับคำสอนสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตนั้นชีวิตในบ้านผมเหมือนสวรรค์จริงๆในบ้านมีความสุขสุขภาพดีทุกคนแข็งแรงดีขึ้นป่วยก็หายเร็วทุกอย่างดีขึ้นในบ้านการเงินการทองไหลมานะครับไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายๆเหมือนสมัยก่อนแล้วก็ชีวิตต่างๆดีขึ้นมีเพื่อนที่ดีพระเจ้านำแต่สิ่งที่ดีๆมาในชีวิตมากมายแต่ถ้าเราไม่ยินยอมและไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นในหนังสืออิสยาห์บทที่1ข้อ20บอกว่าแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏเจ้าจะถูกทำลายเสียด้วยคมดาบมีคนชอบถามอยู่เสมอบอกว่าทำไมมาเป็นคริสเตียนแล้วชีวิตเนี่ยมันไม่เห็นดีขึ้นอย่างที่พระคัมภีร์บอกเลยทำไมแย่กว่าคนไม่เชื่ออีกผมจะบอกว่าเหตุผลเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจเองได้แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตลอดหลายปีที่เขาเป็นคริสเตียนนั้น
เขาไม่เคยเชื่อฟังพระเจ้าเลยเขาดื้อด้านอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่อ่านไม่ศึกษาว่าพระเจ้าพูดว่ายังไงพอพระเจ้าพูดยังไงก็บอกเออขออีกสัก5ปีแล้วค่อยทำเขากบฏเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาก็เลยกินแต่ดาบมีแต่ปัญหาเงินก็หายไปสุขภาพไม่ดีแล้วไปโทษพระเจ้าว่ามาเป็นคริสเตียนแล้วไม่ดีเพราะเขาตัดสินใจเองว่าเขาจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าทรงรักเรามากพระเจ้าอยากให้ของดีแก่เราพระเจ้าอยากให้เราสำแดงให้คนในโลกนี้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าเห็นว่าเรานั้นมีพระเจ้าที่แสนดีผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราขับรถไปที่ทำงานแล้วก็ให้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานดูบอกว่าเนี่ยยางรถที่อยู่บนรถของเราเนี่ยมันโล้นแล้วไม่มีเส้นแล้วอยู่ตรงนั้นมันขับจนโล้นแล้วโล้นอิดจนเกือบจะเบรกไม่ได้แล้วอยู่บนฟรีเวย์พระเจ้าไม่อยากให้เราใช้รถที่มีที่ปัดน้ำฝนมันขาดแล้วหักแล้วหักอิดจนเวลาเราเปิดที่ปัดน้ำฝนมันจะหลุดออกมาอยู่แล้วแล้วพอเพื่อนที่ทำงานมองเห็นบอกโอ้โหคริสเตียนเป็นอย่างนี้เองเหรอที่ปัดน้ำฝนมันจะหักอยู่แล้วหรือพระเจ้าไม่อยากให้เราไปบอกเพื่อนบ้านบอกว่านี่คุณรู้ไหมผมเนี่ยชีวิตมันแย่มากเลยไม่มีเงินแม้แต่ขวดแชมพูที่บ้านเนี่ยต้องเอาน้ำใส่แล้ว5เที่ยวแล้วเขย่าแล้วก็มาสระผมจนหยดสุดท้ายพอหยดสุดท้ายต้องใส่น้ำเข้าไปอีกสัก5ซีซีเขย่าแล้วมาสระผมมันต้องใช้จนถึงหยดสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นที่บอกว่าจะต้องใช้ยางรถจนมันโล้นหรือที่ปัดน้ำฝนมันหักแล้วหรือใช้ยาแชมพูนั้นก็มันจะต้องมาใส่น้ำแล้วใส่น้ำอีกนั่นเป็นอาการของคนที่ไม่มีหรือเป็นอาการของคนที่รู้สึกว่ามันมีไม่เพียงพอท่านรู้ไหมหลายคนมีปัญหานี้และปัญหานี้นั้นเกิดขึ้นกับคนในคริสตจักรมากมายหนึ่งคือปัญหาแห่งความกลัวคือกลัวว่าจะมีไม่พอและความกลัวนั้นก็นำไปสู่ปัญหาคือรู้สึกว่าตัวมันจนมันมีเงินไม่พอเป็นยาจกเข็นใจแม้ว่ามีเงินอยู่ในธนาคารต้องหลายแสนบาทแต่ก็รู้สึกยังมีไม่พอยังต้องเอาน้ำใส่ขวดแชมพูอยู่ดีเพราะรู้สึกว่ามันจะมีไม่พอมันจะไม่มีเงินจะกินแล้วมันจนมากภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า poverty mentality mentality แปลว่าความคิด poverty แปลว่ายาจกเข็นใจคือมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันเนี่ยมันจนฉันนี่มันแย่ฉันต้องใช้ของที่มันหักๆของ second hand ของที่มันจะพังอยู่แล้วแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่อยากให้เรามี poverty mentality เพราะที่จริงแล้วป้าของเราพ่อของเราในสวรรค์นั้นร่ำรวยเราเป็นลูกสาวลูกชายของพระเจ้าผู้ร่ำรวยทำไมเราจะต้องคิดว่าเราต้องยากจนเราจะต้องเป็นยาจกเข็นใจพระเจ้าอยากจะให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และพระเจ้ามีเหลือเฟือเหลือใช้ท่านรู้ไหมว่ากล้วยที่ตกอยู่ในป่าทั่วโลกนั้นที่ตกอยู่บนพื้นดินกล้วยนะครับตกลงมาจากต้นกล้วยแล้วตกบนพื้นดินแล้วมันเน่าไปนั้นจำนวนกล้วยที่ตกอยู่บนพื้นดินนั้นมีมากกว่าที่ลิงในโลกนี้จะกินหมดท่านรู้ไหมถ้าท่านไปว่ายน้ำในทะเลหรือในมหาสมุทรนั้นมีปลาเยอะแยะมากและหลากสีหลากชนิดมากจนท่านไม่สามารถนับได้พระเจ้าสร้างอะไรทั้งทีนะครับสร้างจนเหลือเฟือสร้างจนเหลือล้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการเหลือล้นเป็นพระเจ้าที่ร่ำรวยมีมากมายแล้วทำไมคริสเตียนถึงจะมี poverty mentality คิดว่าฉันจะมีไม่พอให้คนก็ไม่ได้แบ่งให้คนอื่นก็ไม่ได้ต้องนับเศษสตังค์เวลาจะให้พระเจ้าก็ขุดออกมาโอ้โหเนี่ย1สตังค์2สตังค์3สตังค์โอ้ใส่ให้พระเจ้าสัก3สตังค์แล้วกันเดี๋ยวเย็นนี้มันจะไม่มีข้าวกินแต่พอไปเที่ยวพัทยานี่ควักแบงค์พันออกมากินเหล้าเล่นการพนันแต่พอเวลามาให้พระเจ้าที่โบสถ์นี่1สตังค์ให้พระเจ้าเพราะกลัวมันจะไม่มีกินนี่เขาเรียกว่า poverty mentality นะครับเราไม่ควรจะเป็นคนแบบนั้นเราควรจะเป็นคนที่มีหัวใจกว้างขวางที่รับจากพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่แสนดีในหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ24ถึง25บอกว่าบางคนที่ยิ่งแจกจ่ายก็ยิ่งทวีขึ้นบางคนที่ยิ่งหวงสิ่งที่ควรแจกจ่ายไว้ก็ยิ่งขัดสนบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่งและบุคคลที่รดน้ำเขาเองจะรับการรดน้ำพระเจ้าบอกว่าคนที่ไม่มีความคิดแบบยากจนยาจกเข็นใจเขาก็จะกล้าแจกจ่ายให้คนอื่นและยิ่งแจกจ่ายมากเงินก็ยิ่งกลับมามากถ้ายิ่งงกมากเก็บไว้มากมันก็ยิ่งหมดไปดังนั้นเองอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เรามีความเชื่ออย่ามีความกลัวให้เรามีความคิดแบบพระเจ้าว่าพระเจ้าแสนดีและพระเจ้าสามารถประทานสิ่งดีในชีวิตของเราได้และพระเจ้าอยากให้เราแจกจ่ายให้แก่คนอื่นอาเมนไหมครับ ดังนั้นปัญหาคืออย่างนี้นะครับรากของปัญหาคือคริสเตียนที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าดีและพระเจ้าสามารถช่วยเขาได้และพระเจ้ามีมากมายเหลือล้นที่จะให้เขานั้นก็จะเกิดความกลัวพอเกิดความไม่เชื่อเกิดความกลัวเขาก็จะมีความคิดแบบยากจนในที่สุดความคิดอยากยากจนก็คือรักเงินมากกว่าพระเจ้าหวงเงินไว้ไม่ให้คนอื่นก็ยิ่งจนลงจนลงเพราะงกเก็บไว้แก่ตัวเองไม่ยอมแจกจ่ายออกไปความคิดแบบนี้นั้นทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงกับครอบครัวถ้าท่านคิดว่าเงินนั้นสำคัญกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นอนความสัมพันธ์จะแตกร้าวถ้าท่านเป็นสามีแล้วท่านก็งกเงินไม่อยากจะซื้อแหวนดีๆให้ภรรยาใส่ไม่อยากซื้อสร้อยให้ภรรยาใส่ดีๆพอภรรยามาก็บอกว่าเอางี้กันเรามันจนวันนี้กินข้าวกับไข่ทอดก็แล้วกันไม่กินหรอกอาหารดีๆไม่ต้องไปซื้อเนื้อมากินกินผักกับข้าวก็แล้วกันแล้วท่านคิดว่าความสัมพันธ์ของท่านกับภรรยาจะเป็นยังไงล่ะครับผมเชื่อว่าภรรยาของท่านคงจะไม่ค่อยพอใจหรือถ้าท่านไปเที่ยวกับเพื่อนสมมติตัวอย่างนะครับความสัมพันธ์ต่างๆถูกทำลายไปเพราะไอ้นิสัยที่เรียกว่ายาจกเข็นใจนี่แหละพอเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนพอเขาจ่ายเงินค่าอาหารกันเราก็ไม่ควักกระเป๋าให้เพื่อนจ่ายเพราะเรารู้กลัวว่าเราจะจนเราไม่กล้าเลี้ยงเขาไม่กล้าจ่ายไม่กล้าควักเงินออกมาพอไปนานๆเข้าเพื่อนไม่มาคบกับเราหายหน้าหมดเพราะเพื่อนๆเขาคิดบอกว่าคบคนนี้มันไม่ไหวไปที่ไหนก็ให้ฉันจ่ายลูกเดียวคนนี้ไม่เคยยอมจ่ายเลยแล้วเป็นคริสเตียนแล้วไปโบสถ์ด้วยแต่ทำไมงกอย่างนี้ในที่สุดเพื่อนอันตรธานหายไปหมดแต่ถ้าเราเป็นคนที่จ่ายยินดีเลี้ยงคนใจกว้างขวางเราก็จะมีเพื่อนเยอะแยะภรรยาก็จะรักเราเพราะเราก็จะซื้อของดีให้เขาใช้ซื้อเสื้อผ้าดีๆให้เขาใช้ซื้อรถดีๆเขาขับไม่ใช่งกเงินกับภรรยาของตัวเองหรือกับสามีของตัวเองการที่มีความกลัวเรื่องการเงินการที่ไม่มีความเชื่อและมี poverty mentality นั้นจะทำลายความสัมพันธ์ในโลกนี้ระหว่างท่านกับครอบครัวและท่านกับพระเจ้าและความสัมพันธ์ของท่านกับลูกๆของท่านด้วยอาเมนไหมครับพระเจ้าของเราแสนดีมากตอนที่ชาวยิวออกมาจากประเทศอียิปต์นั้นผมชอบเรื่องนี้มากนะครับเรื่องเกี่ยวกับโมเสสพาชาวยิวที่เป็นทาสในประเทศอียิปต์มีฟาโรห์กดขี่ข่มเหงแล้วออกมาจากประเทศอียิปต์แล้วพระเจ้าก็บอกว่าจะพาเขาเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาดินแดนคานาอันเรื่องนี้ทั้งเรื่องในหนังสืออพยพนั้นเป็นภาพที่เปรียบเทียบกับคริสเตียนในยุคนี้ในศตวรรษที่21ทั้งเรื่องเลยเช่นฟาโรห์นั้นเป็นเหมือนกับมารซาตานอียิปต์ก็คือดินแดนแห่งความมืดเราเป็นทาสแห่งความบาปและโมเสสก็เปรียบเหมือนพระเยซูนำเราออกจากอาณาจักรของความบาปอาณาจักรของความมืดความเป็นทาสของมารออกมาแล้วเราก็ต้องเดินทางเข้าไปในดินแดนคานาอันดินแดนพันธสัญญาแล้วในโลกนี้มีที่ดินเยอะมากพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์แล้วพระเจ้าก็บอกว่าเอาอย่างนี้พวกลูกของเราชาวยิวที่ออกมาจากอียิปต์เนี่ยจะเลือกแผ่นดินให้แผ่นดินหนึ่งให้เจ้าไปอยู่และอ่านพระคัมภีร์ดูว่าพระเจ้าเลือกแผ่นดินประเภทไหนให้เขาอยู่พระเจ้าที่แสนดีเลือกแผ่นดินประเภทไหนให้ชาวยิวอยู่เฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อ24ถึง25บอกว่าแล้วคนเหล่านั้นได้หันไปขึ้นแดนเทือกเขามาถึงหุบเขาเอสโคและสอดแนมดูที่นั่นเขาทั้งหลายได้เก็บผลไม้เมืองนั้นติดมือมาให้เราทั้งหลายและนำข่าวมาให้เราว่าที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เรานั้นเป็นแผ่นดินที่ดีพระเจ้าเลือกแผ่นดินที่ดีให้แก่ลูกของพระเจ้าเหมือนกันในปัจจุบันนี้พระเจ้าอยากจะให้เรามีแผ่นดินที่ดีก็หมายความว่าพระเจ้าอยากให้การดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เราไปโรงเรียนที่ดีได้รับการศึกษาดีมีงานที่ดีไปอยู่บ้านที่ดีมีเจ้านายที่ดีได้พบผู้หญิงที่มาเป็นภรรยาที่ดีได้พบผู้ชายที่มาเป็นสามีที่ดีได้สิ่งดีๆในชีวิตพระเจ้าอยากจะให้แผ่นดินที่ดีแก่เราในโลกนี้แต่เราต้องรับด้วยความเชื่ออเมนไหมครับแต่ปัญหาของชาวยิวในยุคนั้นทำพลาดแทนที่เขาจะเชื่อพระเจ้าแล้วรับแผ่นดินที่ดีเกิดอะไรขึ้นในข้อ26พระคัมภีร์บอกว่าแต่กระนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่ยอมขึ้นไปคือกบฏและไม่เชื่อฟังอิสยาห์บทที่1ข้อ20บอกว่าอะไรถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังเจ้าจะพบคมดาบกลับขัดขืนพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายชาวยิวในยุคนั้นแม้ว่าพระเจ้าเตรียมแผ่นดินที่ดีให้แต่เขาก็ไม่เข้าไปเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะเขาไม่มีความเชื่อเพราะเขาขาดกลัวเขากลัวยักษ์ตัวใหญ่ในเมืองนั้นแทนที่เขาไปด้วยความเชื่อและทำลายยักษ์เหล่านั้นเขาก็กลัวและไม่กล้าเข้าไปเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็เลยไม่ได้ของดีจากแผ่นดินเขาก็เลยตายหมดเลยคนยิวในยุคนั้นทั้งยุคนั้นทั้งกบิเลยนะทั้งกลุ่มเนี่ยตายในดินแดนพันธสัญญานะครับหมดเลยตายหมดเลยจนกระทั่งรุ่นลูกถึงได้เข้าเพราะความที่ขาดความเชื่อใครบ้างที่บอกว่าอยากจะเข้าแผ่นดินที่ดีแผ่นดินแห่งพันธสัญญายกมือขึ้นอาเมนนะครับ ถ้าเราจะเข้าได้ยังไงเราจะเข้าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาได้ยังไงเราก็ต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าของเรารักเรา1ยอห์นบทที่4ข้อ15และข้อ16บอกว่าผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นและคนนั้นก็อยู่ในพระเจ้าเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นอยากถามว่าความรักนี่ดีไหมครับความรักนี่ดีความรักนั้นประเสริฐความรักแบบพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระเจ้าทรงประเสริฐพระเจ้าเป็นทั้งความรักและเป็นทั้งความประเสริฐเป็นความดีแล้วเราต้องรู้ว่าพระเจ้ารักเราแล้วเราต้องรู้ว่าพระเจ้าประเสริฐยังไม่พอพระคัมภีร์บอกว่ารู้ไม่พอต้องเชื่อว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้าจะทำการดีในชีวิตของเราและเมื่อเราเชื่ออย่างนั้นเราก็จะรักพระเจ้ามากขึ้นเราก็จะมีประสบการณ์ถึงสิ่งดีที่พระเจ้าให้แก่เรามากขึ้นปัญหาก็คือว่าคริสเตียนในโลกนี้จำนวนมากมายไม่เชื่อว่าพระเจ้ารักเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าดีกับเขาเขาก็เลยไม่ได้สิ่งดีจากพระเจ้าแล้วเขาก็บ่นต่อว่าพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราเชื่อถึงความรักของพระเจ้าให้เราเชื่อในความดีของพระเจ้าหลายคนฟังคำสอนนี้แล้วบอกว่าแหมนี่มันเหลือเชื่อจริงๆนะที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงว่าพระเจ้ารักมนุษย์ถึงขนาดนั้นมันเป็นไปได้ยังไงที่พระเจ้าดีอย่างนั้นมันดีเกินไปที่มันจะเป็นจริงได้ภาษาอังกฤษก็บอกว่า it's too good to be true มันดีเกินไปที่จะเป็นจริงได้แต่ผมอยากจะบอกว่าพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นจริงๆว่าพระเจ้าของเราผู้ยิ่งใหญ่นั้นเป็นพระเจ้าที่ดีมากจริงๆท่านรู้ไหมที่ท่านคิดว่าพระเจ้าดีความเข้าใจของท่านขนาดนี้ยังไม่ถึงความดีที่พระเจ้าเป็นจริงๆเลยความเข้าใจว่าพระเจ้าดีเนี่ยนะครับที่เรารู้ตอนเนี้ยไม่เท่ากับความดีของพระเจ้าจริงๆความรู้ของเราจำกัดเราไม่เข้าใจพระเจ้าหมดทุกอย่างนะครับพระเจ้าดีอยากจะให้เสื้อผ้าที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าดีอยากจะให้เราหมดหนี้หมดสินพระเจ้าดีอยากให้เรานั้นได้รู้จักความรักและความดีของพระเจ้าและอยากให้เรานั้นได้มีโอกาสลิ้มรสความดีของพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราให้หมดหนี้หมดสินได้พระเจ้าช่วยเรามีเหลือเฟือเหลือใช้ได้พระเจ้าช่วยเรามีสุขภาพแข็งแรงได้พระเจ้าช่วยเราได้ทุกเรื่องในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าของเราแสนดีแต่เราต้องมีความเชื่ออเมนไหมครับตบมือพระเจ้านะครับใครเชื่อบ้างว่าพระเจ้ารักเราเท่ากับที่พระเจ้ารักพระเยซูพระเยซูไม่เคยทำผิดเลยแต่พระเยซูนั้นก็ได้รับความรักจากพระบิดาและพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ารักเราเท่ากับรักพระเยซูดังนั้นเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดในชีวิตนี้เราสามารถมีความเชื่อได้ว่าพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราให้สิ่งที่ดีๆแก่ชีวิตของเราพระเจ้าสามารถอวยพรร่างกายของเราได้อวยพรการเงินของเราได้อวยพรจิตใจของเราได้จิตวิญญาณของเราได้การรับใช้ของเราได้พระเจ้าดีจริงๆพระเจ้ายอดเยี่ยมจริงๆและพระเจ้าสามารถทำสิ่งยอดเยี่ยมและการดีในชีวิตของเราได้แต่เราต้องเชื่ออเมนไหมครับเราต้องเชื่อจริงๆว่าเราสามารถมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นในโลกนี้ได้และในสวรรค์นั้นมีสิ่งที่ดีต่างๆนั้นพระองค์สามารถให้การดีในสวรรค์นั้นลงมาในโลกมนุษย์นี้ได้มาอยู่กับชีวิตของเราในโลกนี้แต่เราต้องเชื่ออย่างนั้นนะครับเราไม่ควรรอที่จะไปสวรรค์แล้วไปพบการดีของพระเจ้าหลายคนคิดว่าพระเจ้าไม่สนใจเรื่องความเป็นอยู่ของเราอยากจะให้เราแค่อ่านพระคัมภีร์ไปโบสถ์ก็พอแล้วจริงๆแล้วพระเจ้าสนใจรายละเอียดเลยนะครับการเป็นอยู่ในชีวิตของเราว่าเราจะมีข้าวกินไหมมีน้ำดีๆกินหรือเปล่าดื่มหรือเปล่ามีรถดีๆใช้ไหมพระเจ้าสนใจรายละเอียดว่าเราจะไปทำงานทันไหมเราจะมีสุขภาพเป็นยังไงเราจะคบเพื่อนดีหรือเปล่าพระเจ้าสนใจรายละเอียดเพราะพระเจ้าเป็นคุณพ่อของเราคุณพ่อสนใจรายละเอียดในชีวิตของเราพระเจ้าอยากให้เราได้แต่สิ่งที่ดีๆจากพระเจ้าในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ15ถึง18บอกว่าฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนในทุกคนพูดสิครับข่าวประเสริฐภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the good news of the good God ข่าวประเสริฐของพระเจ้าผู้ประเสริฐให้เราไปประกาศข่าวประเสริฐผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอดแต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องถูกลงพระอาชญามีคนที่เชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาใหม่ๆหลายภาษาและเขาจับงูได้ถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างไรจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นก็จะหายโรคเห็นไหมครับว่าพระเจ้าบอกให้ไปประกาศข่าวประเสริฐให้เราไปประกาศบอกคนบอกว่าพระเจ้าของเราประเสริฐพระเจ้าของเราแสนดีพระเจ้าอยากให้คุณได้ของดีพระเจ้าอยากให้คุณไปสวรรค์พระเจ้าไม่ได้บอกเขาว่าให้เราไปประกาศข่าวร้ายนี่คุณถ้าคุณไม่กลับใจวันนี้ถ้าคุณไม่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคุณต้องตกนรกบึงไฟ
มันก็จริงนะครับถ้าคนไม่กลับใจต้องตกนรกแต่ว่าข่าวที่เราบอกครั้งแรกเราไม่ควรจะเดินไปบอกเขาไปชี้หน้าบอกเจ้าเป็นคนบาปเจ้ามันชั่วช้าเจ้ามันเลวเหลือเกินเจ้าต้องไปตกนรกบึงไฟนั่นมันข่าวร้ายเราไม่ไปประกาศข่าวร้ายเราออกไปบอกว่าคุณรู้ไหมพระเจ้ารักคุณพระเจ้าของเราแสนดีและพระเจ้าอยากให้คุณมีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าอยากจะประทานสิ่งที่ดีๆให้แก่คุณแล้วออกไปประกาศข่าวประเสริฐข่าวดีข่าวดีคืออะไรครับพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั่นคือข่าวดีข่าวประเสริฐอาเมนไหมครับท่านอาจจะบอกว่าแหมคุณหมอพระเจ้าดีนะอย่างที่คุณหมอบอกกับผมก็เชื่อนั้นแล้วคุณหมอรู้ไหมว่าชีวิตผมเนี่ยมันเหลวแหลกมาในสมัยก่อนทั้งโกงทั้งกินทั้งไปทำผิดเยอะแยะชีวิตผมมันเหลวแหลกมามากมายท่านอาจจะแก้ตัวอย่างนั้นบอกว่าพระเจ้าคงไม่สนใจผมหรอกพระเจ้าไม่อยากจะมาช่วยผมหรอกท่านไปเน้นทำไมเรื่องความเหลวแหลกของท่านท่านเน้นถึงความดีของพระเจ้าไม่ดีเลยท่านไปเชื่อทำไมถึงความเหลวแหลกของตัวเองท่านเชื่อในความดีของพระเจ้าอย่าไปมองหรืออย่าไปโฟกัสที่ความไม่ดีของตัวเองโฟกัสที่ความดีของพระเจ้าและให้ความดีของพระเจ้าไหลเข้ามาในชีวิตของเราและในที่สุดสิ่งเหลวแหลกก็จะกลายเป็นสิ่งดีชีวิตที่มันเคยพังทลายมันก็จะกลับตาลปัดกลายเป็นชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราใช้ความเชื่อและเราโฟกัสถึงสิ่งที่ดีของพระเจ้าอย่าไปโฟกัสเรื่องของอดีตที่ทำผ่านมาว่าเราทำผิดพลาดอะไรอาเมนไหมครับให้เรามีความเชื่อในความดีของพระเจ้ามากกว่าความเหลวแหลกของชีวิตของตัวเองให้เราเชื่อในความดีของพระเจ้ามากกว่าไปเชื่อถึงฤทธิ์เดชของมารซาตานที่จะมาทำลายชีวิตของเราให้เราโฟกัสในสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปโฟกัสในสิ่งแง่ร้ายนะครับในหนังสืออิสยาห์บทที่61ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าพระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่บนข้าพเจ้าเพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ถ่อมใจที่จริงแล้วต้องแปลออกมาบอกว่าข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ยากจนไม่ใช่ผู้ที่ถ่อมใจยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยและบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจองจำเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเยโฮวาห์และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราเพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในซิโยนเพื่อประทานความสวยงามแทนขี้เถ้าให้เขาน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นไม้แห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงได้รับสง่าราศีพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ามีข่าวประเสริฐไปบอกคนไม่ใช่แค่บอกคนบาปนะครับที่จริงแล้วข่าวประเสริฐนั้นรวบรวมรวมไปถึงทุกเรื่องในชีวิตไม่ใช่แค่บอกว่าพระเจ้ายกโทษบาปให้ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟใช่ถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นคนบาปหนาซึ่งที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนก็บาปหนาท่านต้องการข่าวประเสริฐที่บอกว่าพระเจ้ายกโทษให้แก่ท่านและท่านไม่ต้องไปตกนรกท่านไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอะไรพวกนี้ไปต้องไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาอีก100ชาติ10ชาติท่านจะได้อยู่ไปสวรรค์และอยู่นิรันดร์กาลในสวรรค์แต่ข่าวประเสริฐไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับไปแค่ตกนรกข่าวประเสริฐสำหรับคนยากจนพระเจ้าไม่อยากให้ท่านยากจนพระเจ้าอยากให้ท่านมีเหลือกินเหลือใช้ดังนั้นข่าวประเสริฐสำหรับคนยากจนก็คือพระเจ้าอยากจะให้คนยากจนหลุดออกมาจากความยากจนและมีเหลือเฟือเหลือใช้มีความมั่งมีข่าวประเสริฐไม่ใช่แค่สำหรับให้ท่านไม่ไปตกนรกและมีเงินมีทองบางคนมีเงินมีทองแต่ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็แขวนน้ำเกลือแล้วกินยาไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าจะไปไหนก็ต้องเอาแท้งออกซิเจนไปจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ก็ไม่ได้เพราะไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าต้องถือถังออกซิเจนไม่ใช่นะครับข่าวประเสริฐนั้นสำหรับคนที่เจ็บไข้ด้วยคือพระเจ้ามารักษาผู้ที่เจ็บไข้ให้หายป่วยข่าวประเสริฐไม่ใช่แค่บอกว่าไม่ต้องไปตกนรกไม่ใช่แค่บอกว่ามีเงินมีทองและไม่ป่วยหลายคนมีเงินมีทองหลายคนรู้ว่าตัวเองไม่ตกนรกแต่ว่านอนไม่หลับทุกคืนเพราะมันเศร้าใจมันกุ้มใจกัดกุ้มพระเจ้าบอกว่าข่าวประเสริฐนั้นออกมารักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจให้สามารถฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮหัวเราะได้ทุกๆวันยิ้มแย้มแจ่มใสมีความชื่นชมยินดีในชีวิตหลายคนอาจจะบอกว่าผมรู้ว่าผมไม่ต้องไปตกนรกผมเป็นคริสเตียนผมก็พอมีเงินนะครับมันก็ไม่ขัดสนอะไร
แต่ปรากฏว่าผมไม่ค่อยมีกำลังไม่มีฤทธิ์เดชไปที่ไหนก็พ่ายแพ้มารอยู่ตลอดเวลาข่าวประเสริฐรวมถึงว่าพระเยซูมาเติมท่านให้เต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อท่านจะมีฤทธิ์เดชที่จะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะในทุกคนพูดสิครับชัยชนะมีชัยชนะในโลกนี้ได้อาเมนพระเจ้าที่ประเสริฐนำสิ่งประเสริฐมาให้แก่เราและสิ่งประเสริฐนั้นรวมถึงไม่ต้องไปตกนรกได้ไปสวรรค์การบาปได้รับการยกโทษมีแรงมีฤทธิ์เดชมีเงินมีทองไม่เจ็บไม่ป่วยมีกำลังมีความชื่นชมยินดีมีสติปัญญามีพระพรทุกอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้แก่เราข่าวประเสริฐครอบคลุมไปถึงทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นร่างกายพระเยซูทรงถูกตึงบนไม้กางเขนร่างกายของพระองค์ถูกฟกช้ำเพื่อร่างกายของเราจะได้มีพระพรหัวใจของพระองค์แตกสลายเมื่อพระบิดาหันพระพักหนีพระเยซูตอนที่พระเยซูรับความบาปของคนทั้งโลกเพื่อให้หัวใจของเรานั้นได้รับการรักษาให้ไม่ชอกช้ำระกำใจอีกต่อไปพระเยซูทรงยอมยากจนบนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้มั่งมีในพระเจ้าทุกอย่างที่พระเยซูทำให้เรานั้นเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่อาเมนไหมครับแล้วพระเจ้าบอกว่าให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยให้เราไปประกาศแต่เราไม่ใช่ประกาศด้วยปากคนเขาต้องเห็นชีวิตเราว่าเอ๊ะคุณประกาศข่าวประเสริฐคุณบอกพระเจ้าคุณประเสริฐแต่ไม่ใช่ว่าคุณถังแตกตลอดเวลาต้องมาขอยืมเงินคนตลอดเวลาแล้วป่วยอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วทำไมคุณหน้าตาบอกบุญไม่รับหน้าตาเหมือนกับถูกพึ่งต่อยมาแล้วพันตัวพระเจ้าของผมประเสริฐพระเจ้าประเสริฐแต่ชีวิตผมมันแย่ชีวิตผมมันมีบาปกรรมมากมายแล้วท่านคิดว่าคนจะเชื่อไหมว่าพระเจ้าประเสริฐท่านไม่ใช่แค่ประกาศด้วยปากแต่ท่านประกาศด้วยชีวิตของท่านว่าชีวิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยของดีจากพระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นท่านต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ของดีแก่ท่านอาเมนไหมครับฮาเลลูยาเมื่อเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาผมอธิษฐานยังไงรู้ไหมครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าประทานสติปัญญาเยอะๆเหมือนกับซาโลมอนขอพระเจ้าประทานเงินเยอะๆเหมือนกับซาโลมอนพระเจ้าประทานการเจิมเยอะๆเหมือนอาจารย์เปาโลกับพระเยซูขอพระเจ้าประทานการโปรดปรานเยอะๆเหมือนโยเซฟที่กษัตริย์ฟาโรห์ให้การโปรดปรานเยอะขอพระเจ้าประทานการเจิมมากๆในการนมัสการเหมือนกษัตริย์ดาวิดผมขอทุกอย่างเลยนะบางทีผมโลภมากอยากได้ทุกอย่างจากสวรรค์เพราะผมอยากจะเป็นพระพยานด้วยชีวิตของผมเองว่าพระเจ้าของผมประเสริฐเมื่อคนมองที่ชีวิตผมเขาจะบอกว่าใช่แล้วพระเจ้าประเสริฐยกนิ้วให้สองนิ้วเลยเงี้ยแทนเนี่ยมองคุณหมอวรุณบอกว่าโอ้ยพระเจ้าไม่เป็นจริงหรอกมีผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ชื่อว่ากษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนนี่เป็นกษัตริย์ต่อจากกษัตริย์ดาวิดแล้วเขาขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าให้สติปัญญาเขามากมายไม่มีคำถามใดในโลกที่เขาตอบไม่ได้ยังไม่พอพระเจ้าบอกว่าในเมื่อเจ้าขอสติปัญญาก็ดีแล้วเราจะให้เงินกับเจ้ากษัตริย์โซโลมอนในยุคของเขาเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นชื่อเสียงเขากระจายออกไปทั่วโลกว่าผู้ชายคนนี้ทั้งมีสติปัญญาสูงและมีเงินมากที่สุดในโลกนี้แล้วดูสิครับเกิดอะไรขึ้นในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่10ข้อ1บอกว่าเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์แห่งโซโลมอนเกี่ยวกับพระนามของพระเยโฮวาพระนางก็เสด็จมาทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆพระราชินีแห่งเชบานี้ก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันแต่กษัตริย์ผู้หญิงก็มีเงินเยอะเหมือนกันแล้วอยากจะมาดูว่าผู้ชายคนนี้ที่นับถือพระเยโฮวาเนี่ยมีสติปัญญามากแค่ไหนมีเงินมากมายมากแค่ไหนพระราชินีแห่งเชบาก็เลยต้องเดินทางไปที่เมืองนั้นขอดูหน่อยนี่เป็นภาพเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้ว่ากษัตริย์โซโลมอนเหมือนกับท่านทั้งหลายนี้ที่เป็นลูกของพระเจ้าท่านต้องคาดหวังว่าท่านจะมีสติปัญญาเลิศเลอและมีเงินทองมากมายขณะเดียวกันพระราชินีแห่งเชบาเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแม้ว่าเขามีเงินนะครับแต่เขาสู้กษัตริย์โซโลมอนไม่ได้เขาต้องเดินทางมาขอดูบ้านของกษัตริย์โซโลมอนสักนิดหนึ่งแล้วมาดูไม่พอต้องถามคำถามพระราชินีแห่งเชบาถามคำถามกษัตริย์โซโลมอนตอบได้หมดทุกคำถามไม่ว่าจะยากแค่ไหนผมจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์ให้ฟังข้อ2ถึงข้อ5บอกว่าพระนางเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมายมีฝูงอูฐบรรทุกเครื่องเทศและทองคำเป็นอันมากและเพชรพลอยต่างๆและเมื่อพระนางเสด็จมาถึงโซโลมอนแล้วพระนางก็ทูลเรื่องในพระทัยต่อพระองค์ทุกประการก็คือถามคำถามมากมายและโซโลมอนตรัสตอบปัญหาของพระนาง ทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่พ้นกษัตริย์ซึ่งพระองค์จะทรงอธิบายแก่พระนางไม่ได้เมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติปัญญาทั้งสิ้นของโซโลมอนต้องเห็นสติปัญญาและพระราชวังที่พระองค์ทรงสร้างพระราชวังสวยงามมากทั้งอาหารที่โต๊ะเสวยไม่ใช่ข้าวกับผักแต่มีอาหารมากมายที่ดีๆมีทั้งน้ำแกงอร่อยๆมีทั้งหมูกระเทียมทอดมีทั้งผัดผักผัดเนื้อมีอาหารมากมายมีทั้งมีกรอบราดหน้าทุกอย่างทั้งอาหารที่โต๊ะเสวยกับการเข้าเฝ้าของบรรดาข้าราชการและการปฏิบัติรับใช้ของมหาดเล็กตลอดทั้งภูษาอาภรณ์ของเขาเขาเห็นโต๊ะอาหารเขาเห็นผ้าปูโต๊ะเห็นจานเห็นช้อนเห็นคนที่รับใช้แม้แต่เสื้อผ้าที่คนรับใช้ใส่นั้นยังสวยงามมากมายและพนักงานเชิญถ้วยของพระองค์การที่พระองค์เสด็จขึ้นไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาพระทัยของพระนางก็สลดลงทีเดียวหนังสือภาษาอังกฤษบอกว่า there was no more spirit in her ถ้าแปลตรงๆก็คือว่าโอ้โหมันเหลือเชื่อมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ยยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วรับเชื่อพระเจ้าดีกว่านั่นหมายความว่าอย่างนั้นคือใจมันตกไปที่ตาตุ่มแล้วบอกว่าฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วยอมเชื่อว่าพระเยโฮวาเป็นจริงไม่ใช่สลดนะครับคือมันเหลือเชื่อจริงๆมันตกใจและยอมรับว่านี่มันอัศจรรย์จริงๆพระเจ้าแสนดีจริงๆพระเจ้าประเสริฐจริงๆพระเจ้าของกษัตริย์โซโลมอนนั้นยอดเยี่ยมจริงๆอาเมนสรรเสริญพระเจ้าอยากจะถามท่านว่าพระเจ้าเรียกท่านไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อนำคนมารู้จักพระเจ้าที่แสนดีจริงไหมครับพระมหาบัญชาสั่งว่ายังไงสั่งว่าให้นั่งอยู่บ้านนั่งนับเหรียญสตังเก็บเงินกลัวจะไม่มีข้าวกินกลัวจะไม่มีเงินไปซื้อแชมพูสระผมหรือบอกว่าให้ออกไปประกาศให้เลี้ยงคนทำอาหารเลี้ยงคนออกไปช่วยคนไปเยี่ยมเยียนคนที่โรงพยาบาลซื้อของไปฝากเขาหรือบอกว่าให้นับทุกสตังก่อนจะใช้อย่าออกไปบอกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะไม่มีข้าวกินอะไรล่ะคือพระมหาบัญชาพระมหาบัญชาบอกว่าจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐว่าพระเจ้าแสนดีและสำแดงความดีของพระเจ้าในชีวิตของท่านให้แก่คนทั้งหลายเห็นออกไปให้เขาสิออกไปช่วยเหลือเขาสิไม่ต้องกลัวว่าจะจนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินที่จะไปซื้อข้าวกินอย่าไปกลัวกล้าออกไปบอกคนกล้าออกไปทำดีกับคนนั่นคือพระมหาบัญชาของพระเจ้าอาเมนไหมครับให้เราเชื่อพระเจ้าดีไหมครับว่าพระเจ้าที่แสนดีจะให้เราเป็นเหมือนกับกษัตริย์โซโลมอนเราทุกคนเป็นกษัตริย์ในโลกนี้พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งปุโรหิตของพระเจ้าเราเป็นกษัตริย์ที่มีการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าและมีสิทธิอำนาจในโลกนี้เราจะต้องเป็นเหมือนกษัตริย์โซโลมอนที่มีสติปัญญาเลิศเลอและเราจะต้องสำแดงให้คนในโลกนี้เห็นว่าพระเจ้าของเราแสนดีผมเชื่อว่าทุกคริสตจักรที่ผมดูแลสมาชิกของผมจะไม่ขัดสนเข้ามาจนในที่สุดจะหายจนเข้ามาป่วยในที่สุดจะหายป่วยเข้ามามีปัญหาทุกยากในที่สุดจะยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอาเมนไหมครับในหนังสือเอเฟโซบทที่2ข้อ10บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าประเสริฐพระเจ้ามีข่าวประเสริฐให้เราประกาศแล้วเราไม่ได้ประกาศแค่ปากแต่เราประกาศด้วยชีวิตของเราด้วยตัวอย่างชีวิตของเราด้วยการที่ให้คนเห็นชีวิตเราบอกว่าพระเจ้าแสนดียังไม่พอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้สิ่งดีแก่ชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ไปทำการดีพระเจ้าปั้นเราขึ้นมาพิเศษให้เราออกไปทำการดีไม่ใช่ไปทำการชั่วร้ายไม่ใช่ไปปลอกลอกคนไปโกงคนไปเอาเปรียบเอารัดไปทำลายผู้หญิงไปทำเขาท้องแล้วก็ทิ้งเขาไปไม่ใช่ไปที่คริสตจักรแล้วก็ไปยืมเงินคนแล้วก็โกงเขาไปทั่วทั้งคริสตจักรไปถึงก็ไปด่าผู้นำนินทาว่ากล่าวผู้รับใช้พระเจ้าไปที่คริสตจักรไหนคริสตจักรนั้นพังแตกแยกกันหมดไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าให้เราไปทำการดีเราไปอยู่ที่ไหนคนอื่นก็เจริญขึ้นเขาก็รวยขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเพราะเราไปวางมือเขาก็หายโรคเขาจนเราก็เอาเงินไปช่วยเขาให้เขาไปลงทุนมีธุรกิจการค้าเราไปอยู่ที่ไหนคริสตจักรก็เจริญขึ้นเราแต่งงานกับใครคู่ครองของเราก็เจริญขึ้นลูกเต้าของเราก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะพระเจ้าของเราแสนดีและชีวิตของเราก็เป็นผู้ที่เอาพระพรไปให้แก่คนมากมายอาเมนไหมครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรเราเพื่อเราจะไปเป็นพระพรแก่คนอื่นให้เราเชื่อพระเจ้าดีไหมครับว่าเรานั้นจะมีประสบการณ์ถึงการดีของพระเจ้าให้เราเชื่อดีไหมครับว่าเราสามารถเป็นเหมือนโซโลมอนที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐด้วยชีวิตของเราไม่ใช่แค่ด้วยปากของเราให้เราเชื่อดีไหมครับว่าเราสามารถทำการดีในชีวิตนี้ได้และถ้าเราเชื่ออย่างนั้นพ
ระเจ้าจะเริ่มเปลี่ยนชีวิตของเราผมเรียนรู้อย่างนึงในการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่านอาจจะบอกว่าพรหมลิขิตในชีวิตของท่านนั้นมันพาท่านแบบนี้หนังสือเรามีเพลงไทยใช่ไหมฮะพรหมลิขิตบันดาลชักพาใช่ไหมครับมันมีเพลงเนี้ยพรหมลิขิตบันดาลชักพาก็คือมันต้องไปทางนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องไปทางนี้มันไม่จริงเราไม่ได้ขึ้นกับพระพรหมเราขึ้นกับพระเจ้าเราไม่ได้ไปตามพรหมลิขิตแต่เราไปตามพระเจ้าเราสามารถเปลี่ยนอนาคตของเราได้เราเปลี่ยนอนาคตของเราจากที่ไปตามพรหมลิขิตที่มันจะแย่ลงตกลงชีวิตมันจะเหลวแหลกเราออกจากตรงนั้นได้แล้วเปลี่ยนไปสู่ชีวิตที่รุ่งเรืองชีวิตที่ประสบความสำเร็จชีวิตที่มีการแสนดีกว่าจากพระเจ้าในชีวิตของเราได้โดยเชื่อในพระคำประกาศทุกๆวันเชื่อฟังพระเจ้าเต็มใจอยากเป็นภาชนะของพระเจ้าที่ไปทำการดีให้ออกไปอย่างงกอย่ามี poverty mentality อย่ามีความคิดแบบคนจนแต่มีความคิดแบบพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่แล้วจะเปลี่ยนทางชีวิตของเราสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วกับอาจารย์ดาผมเห็นชีวิตอาจารย์ดาเปลี่ยนจริงๆอาจารย์ดาเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าตั้งแต่ยังเด็กๆก่อนผมอีกนะครับตอนที่เด็กๆนี่เชื่อพระเจ้ามากคืออาจารย์ดาเกิดขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่มีชื่อเสียงไม่ได้มีตำแหน่งในสังคมไม่มีตระกูลที่แบบว่าดังในประเทศไทยนะครับก็เป็นลูกของชาวบ้านคนหนึ่งธรรมดาแต่ว่าอาจารย์ดารักพระเจ้าจริงๆนะครับอาจารย์ดารักพระเจ้ามากตั้งแต่ยังเด็กๆอาจารย์ดาไม่ยอมทิ้งพระเจ้าแม้ตอนนั้นไม่รู้จักพระคัมภีร์ดีเพราะเหตุนั้นเพราะอาจารย์ดาเชื่อว่าพระเจ้าดีกับเขาอาจารย์ดามีความเชื่อว่าพระเจ้ารักเขาก็เลยให้มาแต่งงานว่าแต่งงานกับเด็กกระโปโลคนหนึ่งที่ดูก็เหมือนก็ไม่มีอนาคตอะไรเหมือนกันเพราะว่าเด็กคนนั้นไม่เชื่อพระเจ้าแต่พอดีทั้งสองคนตอนหลังมาเดินกับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเปลี่ยนอนาคตของเราทั้งสองคนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราเชื่อยินดีและเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็เปลี่ยนอนาคตของเราจากพรหมลิขิตบันดาลชักพาเป็นพระเจ้าทรงนำไปสู่ดินแดนพันธสัญญาอาเมนสงสัยต้องแต่งเพลงใหม่แทนที่จะบอกว่าพรหมลิขิตบันดาลชักพาแต่พระเจ้าทรงนำไปสู่ดินแดนพันธสัญญาAmen. สรรเสริญพระเจ้า Hallelujah. ท่านจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าที่แสนดีได้ท่านต้องรับเชื่อพระเยซูและยอมให้พระเยซูที่เป็นพระเจ้าที่แสนดีเข้ามาในชีวิตของท่านอยากหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเยซูให้รับเชื่อพระเยซูใครอยากเป็นลูกของพระเจ้าที่แสนดีบ้างยกมือขึ้นอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอมอบชีวิตให้แก่พระองค์พระเจ้าผู้ประเสริฐขอความประเสริฐของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกยกโทษบาปลบล้างอาชญาการลงโทษให้ลูกมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์สุขภาพที่แข็งแรงความสำเร็จรุ่งเรืองการเงินไหลมาเทมาร่างกายแข็งแรงจิตวิญญาณดีพบแต่สิ่งที่ดีๆลูกจะไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าผู้ประเสริฐด้วยปากของลูกและด้วยชีวิตของลูกลูกเชื่อว่าความประเสริฐของพระเจ้าจะไหลเข้ามาในชีวิตของลูกมากขึ้นมากขึ้นลูกจะเป็นเหมือนกษัตริย์ซาโลมอนคนอยากจะมาที่บ้านลูกขอมาดูหน่อยว่าพระเจ้าของลูกยิ่งใหญ่อย่างไรลูกเชื่อลูกจะยินดีเต็มใจเชื่อฟังและเป็นภาชนะที่ทำการดีในโลกนี้ในพระนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทย หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org